Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. S-au împlinit 3 decenii de când Republica Moldova a aderat la programul Alianței Nord-Atlantice, Parteneriatul pentru Pace, un parteneriat care nu a cerut Republicii Moldova sacrificiul renunțării la neutralitate. Ce a dat această colaborare și ce oportunități se deschid Chișinăului în cooperarea cu NATO? Mai poate neutralitatea să-i garanteze securitatea sau totuși trecerea sub umbrela NATO ar fi pentru Republica Moldova soluția optimă? Discutăm despre aceste și alte subiecte cu Elena Mărzac, directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare. Elena Mărzac, bine ați revenit la Europa Liberă!
Vă mulțumesc mult pentru invitație!
Așadar, o cooperare cu NATO, inclusiv pe platforma Parteneriatul pentru Pace, aproape de o seamă cu statul Republica Moldova. Fără îndoială, aceste relații au marcat procesele sociale și politice de aici. Care credeți că au fost cele mai importante aspecte ale colaborării dintre Republica Moldova și NATO?
Într-adevăr, anul acesta celebrăm 30 de ani de parteneriat, 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Fac o remarcă că alianța este cea mai de succes alianță de acest tip, care are ca profil asigurarea păcii și securității.
Deci este o alianță defensivă.
Da, și este o alianță politico-militară, care are drept obiectiv să asigure pacea și securitatea pentru membrii săi, care la moment sunt 32, cât și pentru parteneri, deci proiectarea stabilității în regiune, în mediul internațional. Republica Moldova este un partener al Alianței Nord-Atlantice. Noi fiind un stat tânăr, 30 de ani urmă am fost invitați și am dat acordul să participăm în astfel de instrument pentru parteneri, Parteneriatul pentru Pace, care, de exemplu, întrunește și așa parteneri cum este Ucraina, care deja și-a manifestat dorința de a deveni stat membru, sau Australia sau Noua Zeelandă. Deci sunt diferite mecanisme și acest parteneriat este foarte vast. Pentru a vă duce argumentul care sunt beneficiile, ele foarte mult au depins de noi, de Republica Moldova și de dorință. Să înțelegem că acest mecanism este ca un meniu. Exact cum mergem la restaurant, vrem să alegem ceva să mâncăm, înțelegem după ce necesități avem, ce dorințe avem și ce capacități de a digera aceste alimente.
Și ce Republica Moldova meniu al NATO?
În primul rând a ales să-și modernizeze și să reformeze sectorul de securitate și apărare, că în primul rând acesta este profilul alianței și nu există o altă expertiză mai bună decât din partea acestei structuri. Și aici vorbim nu doar de organizație propriu-zis, cât și de expertiza care vine de la membrii săi, pentru că, hai să zicem așa, bogăția și această expertiză care o are și această alianță este sumarul expertizii a 32 de state membre. Ele sunt practic cele mai dezvoltate din Europa și din America de Nord, pentru că membrii sunt Statele Unite ale Americii, Canada, și avem state europene.
State care, cu democrații avansate.
Avansate, cu o economie foarte înaltă, în care avem multe ce învăța. Deci, primul beneficiu în acest parteneriat este de această transmitere și ajutor în a ne reforma structurile din sistemul de securitate și apărare. Ce am în vedere aici? De exemplu, ne ajută la elaborarea anumitor documente de bază, politici de securitate, cum ar fi strategia securității naționale, strategia apărării naționale, expertiză tehnică, dar și educație pe domenii de profesionalizare a colaboratorilor din cadrul acestor instituții sau așa programe cum este dezvoltarea integrității. În limba engleză îi zicem building integrity, în care sunt incluse diferite procese pentru a avea un sistem dezvoltat. Dar nu avem doar rezultate în ceea ce privește domeniul militar, pentru că foarte multe proiecte, mai multe programe care le-a ales Republica Moldova în cadrul acestui parteneriat au fost cele ce au scop umanitar sau civil. De exemplu, probabil cunoașteți că Republica Moldova s-a confruntat și încă mai se mai confruntă cu problema pesticidelor rămase de pe timpul Uniunii Sovietice. De exemplu, datorită unui proiect, a unui fond în care diferite state au alocat bani, au fost identificate și extrase aceste pesticide. Sau, vă dau așa un exemplu, un beneficiu foarte concret pentru securitatea noastră umană, inclusiv și pentru securitatea economică. Noi știm că produsul de bază, unul din cele mai importante pe care noi îl exportăm și suntem mândri, este produsele noastre vinicole, vinul. Păi iată, de exemplu, printr-un proiect NATO a fost deschis un laborator care identifica aceste pesticide și certifica că produsul acesta este bun pentru export și a deschis calea inclusiv spre piețele Uniunii Europene, dar și a Federației Ruse. Rezultate foarte concrete sunt instruirea colaboratorilor din instituții, cum să gestioneze situațiile de criză, cum se comporte în pandemii, de exemplu, pentru asigurarea rezilienței. Un proiect foarte important și care are un rezultat concret este dezvoltarea capacităților de securitate cibernetică. Deci dacă am face așa un total, avem atât rezultate pentru sectorul de securitate și apărare la general și în special aspecte militare cu reforma armatei, transformarea armatei naționale, cât și pentru alte structuri, pentru că sectorul de securitate nu este doar Ministerul Apărării, aici vorbim despre Ministerul de Interne, Biroul de Reintegrare, inclusiv Ministerul Economiei, de exemplu, Serviciul Vamal, dar și societatea civilă, mass media. Deci acest meniu este vast. Aspect militar, aspect civil, aspect umanitar.
În ce măsură aceste decenii de colaborare au reușit să schimbe percepția cetățenilor din Republica Moldova despre această organizație pe care unii o văd aici ca pe un bau-bau, deci ca pe o sperietoare, iar alții ca pe o umbrelă de securitate sigură?
Dacă discutăm cu instituțiile guvernamentale și în special cele din sectorul de securitate și apărare, ei foarte bine conștientizează că NATO este partenerul nostru principal de bază, care ne ajută în reformarea sectorului de securitate și la răspunsul nostru la amenințările în adresa securității naționale. Și aici când zic amenințări, nu vorbesc doar de o potențială agresiune militară, dar și de așa amenințări hibride, ca șantajul economic, propaganda, atacurile cibernetice, fluxul de migranți, care sunt foarte utilizate în Republica Moldova. Și de sine stătător, noi nu putem gestiona acest lucru. Percepția despre NATO este bazată, în primul rând, pe aceste atavisme din timpul sovietic, într-adevăr, pe o informație care a fost alimentată decenii de rând de televiziunile, fie care direct sunt transmise din partea Federației Ruse sau media servilă, și suntem martorii unui război informațional unde se denigrează vestul la general, NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite și alți actori importanți pe această arenă. Lumea trebuie să cunoască, aici avem nevoie de o campanii de comunicare strategică în care să, cel puțin nu să-i convingem că NATO este bun în general ca organizație, dar să dăm dovezi care sunt aceste beneficii. Și foarte important e să vină acest mesaj din partea guvernului în care să explice beneficiile colaborării. Mai nou, ultimul an, atunci când s-au acutizat riscurile și vulnerabilitățile și chiar și amenințările în adresa securității naționale, tot mai des vedem în spațiu public să discută despre asistența Uniunii Europene în domeniul securității apărării a NATO. Și atunci populația undeva, analizând dinamica în retrospectivă, să vedem ultimii 10 ani, niciodată nu a fost mai mult de 30% suportul populației pentru eventuală aderare la NATO. Dar niciodată, cel puțin la nivel oficial, nu s-a discutat nici în Republica Moldova, nici la Bruxelles despre intenția Republicii Moldova de a adera la NATO. Trebuie să explicăm beneficiile parteneriatelor. Nu avem ce pierde atunci când doar avem de câștigat și este într-adevăr o relație de câștig reciproc.
O parte dintre decidenții politici au folosit cu diverse ocazii tema NATO ca pe un subiect de dispută politică la Chișinău. Cât de mult, doamnă Mărzac, relația NATO a depins de factorul politic de la Chișinău, de culorile politice ale guvernărilor moldovene care s-au tot perindat de-a lungul celor mai bine de 30 de ani de la independență încoace?
Foarte mult s-a speculat pe acest subiect, pentru că subiectul NATO, dacă observăm, a fost fie folosit ca o sperietoare de anumite partide, fie de a atrage electorat. Unicul partid care vreodată a utilizat o narațiune și un mesaj despre NATO a fost Partidul Liberal. În general, guvernele de până acum, în acești 30 de ani, au fost cumva mai echilibrați în aceste mesaje despre colaborarea cu NATO. Deși dacă analizăm, vedem că cel mai mult dialog așa mai activ și constructiv a fost în special în perioada președinției domnului Voronin, atunci când s-a semnat și planul național de parteneriat între Republica Moldova și NATO. Sunt foarte multe înregistrări în care sunt foarte multe dovezi în care Republica Moldova își manifestă acest deziderat de intensificarea colaborării cu NATO și îl înțelege beneficiu. Eu sunt sigur că politicienii au o înțelegere foarte corectă că această organizație îi oferă ca un fel de platformă de colaborare pe bilaterală deja cu statele membre, care noi deja am discutat că sunt state dezvoltate, care pot să ne ajute cu, inclusiv cu asistență tehnică, financiară, cu expertiză. Și iarăși, dacă analizăm, vedem că politicienii până la sfârșit ei lucrează pentru electorat și un cerc vicios. Cetățenii sunt împotriva NATO, deci acest mesaj nu este popular. Dacă începem să promovăm această idee, să fim foarte atenți să înțelegem cum corect să-l promovăm. Mesajul care vine, de exemplu, de la NATO este întotdeauna bazat pe respectul neutralității, suveranității, integrității. Mesajul care vine din partea comunicatorilor guvernamentali, dar și decidenților politici, mai mult se axează acum pe aceste beneficii mutuale. Și dacă ați observat mai nou, colaborarea cu NATO este cumva privită drept o pregătire pentru dezideratul nostru de integrare în Uniunea Europeană. Și sunt totalmente de acord, pentru că acest plan de acțiuni, chiar și IPAP, cunoscut sub prescurtat sub IPAP, el pregătește statul pentru următoarele etape, de a avea niște instituții democratice, transparente, deschise, care lucrează pe principiul de bună guvernare, de stat de drept, în care există anumite procese, strategii și personal calificat să implementeze. Dar aceasta este puțin, fără resurse, inclusiv financiare. Cât de bune strategii n-am avea și politici, dacă nu avem, vrem să mărim bugetul pentru apărare, de exemplu, la fel avem nevoie să înțelegem de unde luăm acest buget. Fie îl alocăm din bugetul general sau încercăm să atragem anumite granturi, împrumuturi,
asistență financiară. Care e cel mai răspândit folclor în Republica Moldova despre NATO? Pe ce narativ au pedalat cel mai mult adversarii cooperării cu Alianța Nord-Atlantică?
În general, principiul propagandei este să accentueze această stare de frică, violență, război. Anumite generații au această memorie despre războiul, conflictul din Transnistria și cumva n-ar dori să se repete și se joacă foarte bine pe acest aspect că NATO este doar război și NATO va atrage Republica Moldova în război exact cum a făcut cu Ucraina. Eu cred că acesta este o narativă cea mai răspândită și că astfel de țări cum este Republica Moldova, mică, servește carne de tun pentru operațiunile sângeroase ale NATO, întotdeauna invocând Iugoslavia sau Irakul. Deci aici lucrează foarte bine propaganda, anume pentru a denigra această organizație și de a nu avea susținerea cetățenilor pentru intensificarea acestei cooperări sau potențial pentru o eventuală aderare.
Un recent sondaj al Institutului Republican Internațional în Moldova arată că circa 69% dintre moldoveni consideră că neutralitatea garantează securitatea țării, în timp ce NATO se plasează pe locul 5 după Rusia cu 17% dintre opțiuni. Cercetarea mai spune că 30% dintre moldoveni au o părere pozitivă despre Alianța Nord-Atlantică, iar 59% negativă. Aceste rezultate arată că, de fapt, narativele anti-NATO și iluzia neutralității s-au vândut bine în spațiul dintre Prut și Nistru, dar poate fi anticipată o schimbare a acestui raport din sondaje, cum poate fi înclinată balanța și, în general, dacă e nevoie de asta.
Totalmente de acord, această narativă, precum un stat neutru nu poate coopera cu NATO, este într-adevăr un fals. Neutralitatea nu este un impediment. din contra, dacă ești un stat neutru, trebuie să investești și mai mult în apărare și în securitate. Întotdeauna.
Dar, de fapt, această neutralitate a neutralizat capacitățile de apărare,
și apărare ale Republicii. Intenționat s-a făcut, într-adevăr, în a diminua atât imaginea armatei naționale, a diminua capacitățile ei de răspuns la diferite riscuri pe parcursul acestor 30 de ani. Neutralitatea, într-adevăr, este utilizată pentru a transmite acest mesaj că suntem o țară mică, nu avem cu cine lupta, noi nu avem riscuri și amenințări. Eu cred că un prim pas ar fi în a conștientiza care sunt riscurile în adresa securității naționale și umane. Să înțelegem că, da, Rusia și strategia securității naționale aceasta spune Rusia este un pericol și un potențial agresor al integrității și suveranității țării noastre. Da, avem probleme cibernetică, da, avem probleme cu spațiul informațional, problema refugiaților, la fel, poate să impacteze securitatea națională, avem problema transnistreană, avem problema mediului înconjurător. Deci, conștientizarea acestor riscuri și impactul la ceea ce se întâmplă în jurul nostru este un prim pas ca să conștientizeze. Avem așa o caracteristică de a avea o boală a păcii și această zicală, capul tăiat, sabia nu-l taie, dar nici lumina nu vede. Și avem cumva acest principiu că cât mai calm vom sta, calm în cazul dat este egal cu neutralitate. Cu atât nimeni nu o să ne observe și nu o să aibă la noi nicio pretenție. Or, aceasta a fost demonstrat de cazul Ucrainei, în care avea neutralitate. Este important ca cetățenii să înțeleagă că Federația Rusă nu dojoacă după regulile dreptului internațional, că nu oprește pe ea nici statut de neutralitate, nici convenții. Dacă aceasta este politica și aceasta este obiectivul acestei țări, ei vor face, nu ne ajută nici calmitatea noastră. Ori ei încurcă neutralitatea și servilismul unor partide pro-ruse sau partidele care sunt în opoziție de a servi intereselor naționale a unui stat terț, în cazul dat Federația Rusă, și uită care este interesul național al Republicii Moldova. Și în primul rând, scopul nostru este să avem un stat suveran, integru, în care singuri să putem decide cu cine prietenim și cum. Și atât strategia securității naționale foarte clar arată cine este agresor și cine sunt prietenii, în sens că cine ar putea să ne ajute. Și, într-adevăr, sondajele demonstrează nivelul scăzut de cultură de securitate a respondenților. Sunt multe sondaje, inclusiv specializate pe subiecte de securitate și apărare, în care există, înțelegem că există o confuzie. Pe de-o parte, sunt undeva 20-30% care consideră că Federația Rusă corect activează și politica sa externă și politica de securitate este corectă și în caz de pericol Federația Rusă ar putea să ne salveze. Pe de altă parte avem respondenți care consideră că Federația Rusă este un pericol. Deci aceasta încă o dată arată divizarea societății noastre în care nu este o claritate totuși, nu avem un consens la nivel național rândurile populației, totuși, care e direcția de dezvoltare a Republicii Moldova? Iată, ori referendumul care va avea loc curând ne va arăta cât din cei care participă populației sunt de acord cu acest obiectiv național de integrare europeană.
Domnule Murzac, cum a avansat cooperarea Republicii Moldova cu NATO după agresiunea militară rusă în Ucraina? Adică ce schimbări au avut loc în acest sens după 2022?
A avansat considerabil, în primul rând pentru că a fost voință politică. Și aici revenim la întrebarea noastră de la începutul discuției, dacă este important. E foarte important pentru că de decidenți depinde dacă anumite programe, inițiative sunt selectate din acel meniu și dacă avem resurse ca să le implementăm, pentru că noi putem să nu avem capacitate să le asimilăm și să le gestionăm. S-a activizat acest parteneriat, aș zice, poate nu chiar din prima perioadă după începerea războiului, undeva la mijlocul anului 23, am văzut o activizare a vizitelor decidenților, cum ar fi președinte, prim-ministru, miniștri de externi de apărare, activ la cartierul NATO și la fel reprezentanți înalți ai NATO, la fel sau diferite delegații au venit aici în Republica Moldova.
și la începutul anului trecut au fost făcute remanieri în guvernul moldovean. Prim-ministra Natalia Gavriliță a fost înlocuită cu Dorin Recean, explicându-se atunci că securitatea este prioritară. Sub mandatul premierului Recean au avut loc oare mai multe schimbări pe domeniul securității și apărării?
Într-adevăr, la acel moment, acesta a fost argument și am avut așteptări, pentru că domnul Recean, după cum cunoaștem, a fost consilierul președintei pe subiecte de securitate și apărare, înțelege foarte bine care sunt riscurile. S-au intensificat colaborarea pe aspecte de securitate și apărare, s-a intensificat diplomația militară, am zice noi, și nu doar din partea NATO, în special din partea Uniunii Europene. Putem să vedem asistență majoră, ceea ce până în 22 proiectele erau mai mult orientate fie pentru securitatea umană sau diferite cauze civile. Ca să răspund scurt, da, s-a intensificat și am uitat să remarc despre un pachet larg pe care Republica Moldova a fost invitată încă în 2016 de a face parte din pachetul de dezvoltare a capacităților de apărare, în limba engleză el se numește DCBI, și iată, după începerea războiului, acest pachet a fost lărgit pentru logistică, pentru medicina militară, pentru dezvoltarea capacităților corpului de sergenți, pentru diferite echipamente non-letale, pentru transformarea armatei, și s-a creat o direcție specială care se ocupă de această transformare. Deci, într-adevăr, pachetul s-a lărgit, proiectul de programe și de proiecte, și vedem și deja și voința politică de a asimila aceste programe, de a participa în mai multe inițiative pe care le are NATO, înțelegând foarte bine că apărarea și capacitatea de apărare este parte dintr-un sistem de securitate rezilient. Ce înseamnă rezilient? Atunci când tu poți face față amenințărilor, vulnerabilităților, să găsești răspuns și să lucrezi coordonat la acest răspuns și
ar trebui să ne amintim și de faptul că în toamna anului 2022 Republica Moldova a fost invitată în Ramstein, în acel grup de sprijin pentru Ucraina, din care fac parte ministrii apărării țărilor aliate a NATO. De fapt, ce mesaj a transmis această invitație?
În primul rând, denot faptul că Republica Moldova îi pasă, este parte din sistemul acesta de asigurare securității și păcii, de comun cu mesajul de ce militarii noștri participă în misiunile KFOR în Kosovo pentru a asigura pacea și securitatea în regiunea Balcanilor de Vest. Exact și aici, în participarea, noi nu rămânem izolați. Faptul că suntem neutri nu înseamnă că noi nu trebuie să participăm în asigurarea securității în regiune, cel puțin cu capacitățile pe care le avem. Or să nu uităm că suntem membrii Organizației Națiunilor Unite și avem această obligație de a participa la procesele de pace și securitate. Și iată, acest mecanism Ramstein, la care face parte și Republica Moldova, este un mesaj, inclusiv pe plan extern, că Republica Moldova face parte din această familie și acest grup de țări civilizate, democratice, care funcționează conform principiilor dreptului internațional.
La finele anului trecut, guvernarea moldoveană a prelungit cu un an planul individual de acțiuni al parteneriatului cu NATO, iar din 2025 urmează să treacă la un nou nivel de cooperare prin programul adaptat individual al parteneriatului. Obiectivele acestuia încă nu au fost stabilite pentru Republica Moldova, dar ce oportunități ar putea să-i fie oferite Chișinăului?
Astfel de planuri, ele sunt customizate, adică sunt ajustate la necesitățile fiecărei țări și la apetitul pe care îl are fiecare țară. De exemplu, Ucraina și Georgia atunci, înainte de a-și declara intenția de a deveni stat membru, aveau acest plan intensificat, am zice noi, în engleză îi zice Enhanced Action Plan, adică presupune mai multe programe, mai multe inițiative pe diverse domenii. Unele din ele pot fi sparte în caracter secret, unele din ele sunt prezentate publicului. Aceasta ar denota faptul că noi mergem pe calea dezvoltării și reformării sectorului de securitate și apărare și de ce nu, eventual, pe parcursul anilor, dacă o să fie această decizie de a deveni potențial membru al NATO. Ori aici aș fi vrut să aduc și exemplu unor țări care la fel au fost neutri sau non-aliniați, cum este Suedia și Finlanda, cu un sistem de apărare puternic, cu un sistem de securitate rezilient, dar care au realizat că unica soluție a lor să răspundă la potențialele amenințări și vulnerabilități este să devină stat membru NATO. Și atunci, susținerea cetățenilor a jucat un rol important, pentru că îndată după începerea războiului din Ucraina s-a ridicat aproape la 70% pro-NATO. Poate acesta ar fi și cazul Republicii Moldova, dar trebuie să ne pregătim. Acest plan intensificat potențial ar putea să pregătească Republica Moldova în calea aderării.
Mai toate guvernările au avut o abordare mai mult decât atentă în discursul public pe tema NATO. Către sfârșitul anului trecut, speakerul Igor Grosu declara la Europa Liberă că nu există premise acum pentru inițierea unor dezbateri tranșante în societate și mediul politic pe tema aderării Republicii Moldova la NATO. O pledoarie pro-NATO a avut la un moment președinta Maia Sandu, dar aceasta s-a diluat cumva. De ce clasa politică moldoveană manifestă o astfel de precauție pe subiectul NATO?
Pentru că au analizat specificul grupului țintă, adică cetățenii noștri. Totuși, avem încă foarte multe prejudecăți, avem lipsă de informații la acest subiect.
Și probabil nu dă bine la imaginea politică.
Da, până la sfârșit, decidenții sunt, cum vă ziceam anterior, sunt politicieni care vor să fie aleși la următoarele alegeri. Și presupun că mai bine creează aceste campanii de informare soft, în care încet cu încetul să înceapă să pregătească populația despre securitate. De exemplu, aici societatea civilă și mass media a jucat un rol important și atât, de exemplu, platforma pe care o conduc la fel, prin diferite instrumente de comunicare, de angajare cu publicul, aducem argumente și fortificăm, am zice noi, ridicăm nivelul de cultură de securitate. Atunci când tu o să înțelegi care e problema în securitate și în statul tău, atunci o să înțelegi că tu ai nevoie de cineva. Și de ce am adus exemplul Finlandii și Suediei, țări puternic dezvoltate, ele au înțeles că ele de sine stătător nu pot. Consider că decidenții politici, cel puțin la moment, au preluat această tactică de a pregăti, în primul rând, populația. Trebuie să știi, iată aici vorbim despre comunicarea strategică, să știi exact momentul când se începe aceste discuții. Ce ați menționat dumneavoastră, a fost o testare, s-a văzut o
reacție
a publicului și a opoziției și a propagandei foarte active. Atunci au încercat să mai fie mai domolă această comunicare despre aspectele NATO. Dar totodată vedem că în premieră se discută despre NATO și încet cu încetul să devină acest, să începem să ne obișnuim cu logo-ul, cu prezență, cu discuțiile despre NATO. Dacă populația va fi pregătită, atunci deja se poate din început de discutat despre potențiala aderare. Dar iarăși, calea spre aderare tot e destul de lungă și nimeni nu poate să dea o estimare, de altfel cum și integrarea în Uniunea Europeană. O estimare foarte clară când țara și când o să fie contextul politic ca să fie acceptat în NATO.
Recent adoptata strategie de securitate națională menționează că principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova este Rusia și stabilește, pe de altă parte, ca prioritate intensificarea relației cu NATO. Poate fi întrezărită aici o politică a pașilor mici, dacă pot spune așa, spre o decizie cu bătaie mai lungă, care ar urmări o apropiere și mai puternică sau chiar aderarea Moldovei la NATO.
Totalmente de acord, aici într-adevăr aș vedea politica pașilor mici, în care prin diferite metode politice, angajare cu publicul, să ne pregătim pentru acest deziderat pe viitor, cazul în care va fi luată hotărârea. Și într-adevăr, strategia menționează această intensificare și vedem aceasta prin acțiuni concrete. Atât intensificarea dialogului, cât și mesajele care parvin de la NATO, ele sunt tot mai frecvente. Este salutată integrarea noastră, dorința noastră de a integra în Uniunea Europeană, evidențind mesajul de bază că parteneriatul cu NATO ne va ajuta în procesul nostru de integrare europeană. Or, integrarea europeană este obiectivul național de bază în care se lucrează foarte mult și acest parteneriat cumva a fost ajustat că ar putea să ne ajute în această integrare europeană.
Cât de mult ar fi deranjată sau iritată Rusia de o apropiere a Republicii Moldova de NATO și cum ar putea ea reacționa, eventual, ipotetic vorbind, la un demers al Chișinăului privind admiterea Republicii Moldova în Alianța Nord-Atlantică?
Dacă analizăm comunicarea oficială prin comunicatorul Ministerului de Externe a Federației Ruse despre Moldova, am văzut că foarte des în discursul lor este atins acest subiect. Aceasta înseamnă că pe ei chiar îi deranjează. Și cum vedem că Republica Moldova își intensifică colaborarea cu Uniunea Europeană, cu NATO, cum încep să fie implementate diferite instrumente a războiului hibrid. Am văzut problema cu gazele, am văzut șantaj economic, imixtiuni în treburile interne prin diferite partide politice și așa mai departe, prin presă controlată de ei, prin diferiți actori proxy în teritoriul Republicii Moldova. Deci, cum noi ne manifestăm interesul să colaborăm mai mult cu partea de vest, ori aceasta a fost și unul din pretextele Federației Ruse de această agresiune în Ucraina, la fel pentru că Ucraina și-a manifestat dorința să integreze Uniunea Europeană și potențial în NATO.
Ar putea aplica și în cazul Moldovei forța?
Noi să sperăm că nu și din punct de vedere tactic și militar, cel puțin la moment, nu este posibil atât cât ucrainenii asigură securitatea în regiunea aceasta Odessa. Cel puțin la momentul dat nu este posibil și arăși noi mizăm pe curajul și pe dârzenia militarilor ucraineni. Dar cu siguranță că guvernul Republicii Moldova are anumite scenarii și se pregătește pentru diferite scenarii, deși avem iarăși un mesaj foarte puternic din partea Vestului. Deci se creează mecanisme și semne, pentru, inclusiv pentru Federația Rusă, că Republica Moldova nu este singură. Dar noi sigur că avem foarte multe vulnerabilități pe intern, care destabilizează situația. Și am văzut, iarăși, destabilizarea situației tot este un instrument hibrid. Deci da, deranjează Federația Rusă și noi asta o vedem prin intensificarea acestor elemente hibride, prin discursurile, așa chiar aș zice eu, pline de ură, de batjocură, de luare în derâdere a limbii noastre, a istoriei.
Cum credeți, Republica Moldova va fi în următorii ani în continuare stat neutru sau se va alătura vreunei organizații de tipul NATO?
Opinia mea personală că unica soluție este aderarea la NATO, dar ea nu este reală în termen scurt. Ce trebuie de făcut acum, de început pregătirea, și eu cred că unul din momentele, inclusiv enunțate în strategie sau în alte politici, poate, care nu sunt publice, este anume de a pregăti Republica Moldova eventual pentru o aderare, dar între timp să-și rezolve problemele în domeniul securității și apărării. Nu există alt mecanism, cu părere de rău. Neutralitatea noastră nu este garantată, ea nu este recunoscută. Oricând avem acest potențial agresor care ar putea să ne violeze și ne violează deja, pentru că noi avem trupele ruse pe teritoriul țării noastre, din marate ori de la tribuna ONU a fost solicitată retragerea trupelor ruse și a fost ignorat, și foarte multe vulnerabilități pe care le are țara noastră pot fi utilizate, în cazul dat de Federația Rusă, pentru a destabiliza, pentru a avea un guvern marionetă, pentru a controla acest teritoriu. Pentru că situația noastră geostrategică este important pentru ei, pentru a controla Ucraina. Înțelegem foarte bine că dacă le reușea planul încă din 22 de a da guvernul Gavriliță jos și de a pune un pus de la, din Federația Rusă, atunci și situația din Ucraina era să mai fie mai complicată pentru că ei, pentru că în cazul dat putea să vină din partea Transnistriei și deja această regiune care ieșirea la Marea Neagră din Odessa era să fie așa mai vulnerabil acest teritoriu și atunci anumite forțe ar trebui să fie dezlocate deja la hotarul cu Republica Moldova. Este în interesul atât a Uniunii Europene, a NATO, de a avea un stat democratic care să fie unul credibil.
În cazul Republicii Moldova, mai întâi aderarea la Uniunea Europeană și apoi la NATO sau viceversa?
La moment lucrăm intens la integrarea Uniunii Europeană. Deci prima ar fi integrarea Uniunii Europeană, dar în paralel și la integrarea în NATO.
Elena Mârzac, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe agendă cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!